วันนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานกันค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ศาลสูงสหรัฐสั่งระงับการตรวจสอบของอัยการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการเงินส่วนตัวของเขาวุฒิสภาอเมริกันเตรียมเร่งผ่านกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงและเรามีรายงานตอนที่3นะครับเรื่องว่าที่คุณหมอเชื้อสายไทยที่เป็นโจทก์ฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนโยบายคนต่างด้าวในการต่อสู้ที่ศาลสูงสุดของสหรัฐข่าวธุรกิจครับจีนยกเลิกคว่ำบาตรการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสหรัฐหลังโรคอหิวาหมูระบาดหนักและ Facebook ทำสัญญาเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันหวังขยายออฟฟิศในอนาคตช่วงท้ายรายการนะครับมารู้จักหมูน้อยลิลูสัตว์ผู้ช่วยด้านจิตใจประจำสนามบินเมืองซานฟรานซิสโกสำหรับผู้โดยสารที่กลัวการเดินทางโดยเครื่องบินอย่าลืมติดตามครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียรายงานเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งทางเหนือของนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย3คนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุนั้นมีชื่อว่าซอเกอร์สไฮสคูลตั้งอยู่บริเวณเมืองซานตาแคริต้าห่างจาก LA ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว48กิโลเมตรนะครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นเด็กชายเชื้อสายเอเชียวัย16ปีสวมชุดสีดำและหมวกสีดำซึ่งพยายามปลิดชีพตนเองหลังจากก่อเหตุยิงกราดด้วยอาวุธปืนคาลิเบอร์.45แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมผู้บาดเจ็บรายอื่นๆนะครับสื่อหลายแห่งรายงานด้วยว่าวันพฤหัสบดีนี้เป็นวันเกิดของผู้ต้องสงสัยผู้นี้โดยขณะนี้แม่และแฟนสาวของเขานั้นกำลังพยายามให้ปากคำกับตำรวจและอาจมีการค้นบ้านของผู้ต้องหาในเวลาต่อไปนะครับโรงเรียนมัธยมแห่งนี้มีนักเรียนราว 2,300 คนภาพวิดีโอของสื่อ NBC แสดงให้เห็นนักเรียนหลายคนเดินเรียงแถวออกจากโรงเรียนดังกล่าวโดยมีรถตำรวจคุ้มกันหลายคันครับและที่กรุงวอชิงตันครับวุฒิสมาชิกอเมริกันจิมรีดและมาโกรูบิโอกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะเริ่มเร่งกระบวนการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงหรือ US Hong Kong Human Rights and Democracy Act นะครับหากกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหมายความว่ารัฐบาลอเมริกันจะต้องทบทวนการใช้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจต่อฮ่องกงเป็นประจำทุกปีและมีสิทธิ์ใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ฮ่องกงผู้ที่สหรัฐเห็นว่าทำลายอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงนะครับบรรดาผู้ประท้วงในฮ่องกงต่างสนับสนุนให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายนี้โดยเร็วในช่วงที่การประท้วงในฮ่องกงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนนะครับการประท้วงนี้มีผู้ที่ร่วมชุมนุมหลายคนซึ่งเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐต้องช่วยกดดันรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้มอบเสรีภาพและประชาธิปไตยแก่คนฮ่องกงและปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าจะนำมาใช้เป็นเวลา50ปีอย่างไรก็ตามนะครับเกิดความกังวลว่ากฎหมายนี้จะยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐและยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในสงครามการค้า ระหว่าง2ประเทศมากขึ้นนะครับอยู่ที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์และวอลล์สตรีทเจอร์นัลของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ศาลสูงสหรัฐสั่งให้อัยการนิวยอร์กยุติการตรวจสอบเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลการเงินส่วนตัวของเขานะครับทีมทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นคำร้องต่อศาลในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะเดินเรื่องและการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการทดสอบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเรื่องความเป็นกลางของศาลสูงและเรื่องการแบ่งแยกอำนาจตามกรอบของรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับในกรณีดังกล่าวอัยการเขตแมนฮัตตันของนิวยอร์กไซรัสแวนซ์จูเนียร์ดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยประวัติการจ่ายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง8ปีก่อนโดยบริษัทบัญชีมาซาส USA ที่ทำงานด้านภาษีให้กับทรัมป์นะครับฝ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐโดยตำแหน่งควรได้รับการคุ้มครองจากการถูกสอบสวนขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook ของเราที่ตอนนี้กำลังถ่ายทอด Facebook Live อยู่รวมทั้งโซเชียลมีเดียอื่นทั้ง Instagram Twitter และ YouTube นะครับและที่รายงานมาเป็นเวลา2วันติดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3ครับเรื่องราวชีวิตของคุณนิวจิรายุทธ์ลัทธิวงศกรตัวแทนคนหนุ่มสาวที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลอเมริกันในศาลสูงสุดของประเทศและเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุมานะของว่าที่นายแพทย์เชื้อสายไทยในซานฟรานซิสโกคนนี้ครับคุณจิรายุทธ์ยังมีอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่ช่วยให้นักเรียนโรบินฮูดคนอื่นๆจากประเทศอื่นนั้นได้เรียนในสาขาแพทย์และสาธารณสุขอีกด้วยติดตามรายงานพิเศษตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3วันนี้โดยคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะเมื่อประมาณ7ปีก่อนคุณนิวจิรายุทธ์ลัทธิวงศกรไม่เคยนึกว่าการพยายามหาคำตอบว่าเขาจะสามารถเรียนและเป็นหมอได้หรือไม่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Pre-Health Dreamers องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนักเรียนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกหลายคนในตอนนั้นเขาและเพื่อนอีก2คนนัดเจอกันที่ร้านกาแฟก่อนจะร่างคำถามทั้งหมดที่พวกเขามีลงไปบนเอกสารออนไลน์ Google Documents และตั้งชื่อสั้นๆตรงตัวว่า We are going to medical school
ไม่เคยคิดเลยว่าจะกลายมาเป็นองค์กรรอบประเทศชื่อ Pre-Health Dreamers I think มันเป็น example ที่โชว์ว่ามีนักเรียนเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนที่เป็นไม่มีใบเหมือนกันแล้วก็อยากจะเรียนไปทาง healthcare หรือเป็น science นะครับแต่ว่ามีอุปสรรคเยอะมากมายพอเราได้เริ่มรวมตัวกันเนี่ยเราก็มีนักเรียนเนี่ย sign up เยอะมากเลยว่าแบบเออฉันมีคำถามตรงนี้นะฉันมีคำถามแบบนี้นะขอคุยด้วยขอร่วมกันด้วยเริ่มเติบโตมาอย่างนั้นเลย
คุณจิรายุทธและเพื่อนแบ่งกันโทรศัพท์คุยกับสถาบันต่างๆเรื่องกฎเกณฑ์การสมัครในขณะเดียวกันก็รวบรวมความกล้าเปิดเผยสถานะของตัวเองเพื่อเป็นการให้ข้อมูลสถาบันเหล่านั้นด้วยว่าการเป็น undocumented immigrant ที่เรียนหนังสือในอเมริกาเป็นอย่างไรมีหรือไม่มีสิทธิ์อะไรบ้างก่อนจะนำข้อมูลและคำตอบที่ได้มาเผยแพร่ให้คนอื่นๆชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย29ปีบอกว่าการมีข้อมูลอยู่ในมือทำให้นักเรียนโรบินฮูดหลายคนรู้สึกฮึกเหิมมีพลังที่จะต่อสู้เพื่อความฝันของพวกเขาในช่วงเวลาที่มีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งที่อ้าแขนต้อนรับ Undocumented Immigrant นอกจากนั้นยังเป็นโชคดีของคุณจิรายุทธ์ที่ในปีพ.ศ. 2555ประธานาธิบดีโอบามาได้บังคับใช้โครงการดาคาที่คุ้มครองเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศและสามารถทำงานได้เหมือนชาวอเมริกันคนอื่นๆ2ปีต่อมาคุณจิรายุทธ์ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ University of California San Francisco หรือ UCSF สถาบันการแพทย์ชื่อดังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นนักศึกษาแพทย์ Undocumented Immigrant คนแรกของมหาวิทยาลัยนั่นยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าเขาต้องช่วยเหลือคนอื่นๆให้มีสิทธิ์เข้าถึงโอกาสที่เขาได้รับ
ผมจำได้เลยว่าบอกตัวเองว่า I'm the first undocumented student and I don't want to be the last หมายความว่าไม่อยากเป็นคนสุดท้ายที่นักเรียนโรงเรียนเขารับใช่ไหมครับนักเรียนไม่มีใบเพราะฉะนั้นผมก็ร่วมมือกับโรงเรียน UCSF นะครับเพื่อให้เปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อให้เปลี่ยน policy บนเว็บไซต์เขาเลยว่าเราต้อนรับนักเรียนทุกคนที่ไม่มีใบ
เขารู้ดีค่ะว่านักเรียนที่อยู่ในอเมริกาโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องนั้นประสบปัญหามากมายพวกเขาไม่สามารถฝึกงานในโรงพยาบาลเพราะไม่มีหมายเลข Social Security หรือหมายเลขประจำตัวที่ใช้ทำธุรกรรมต่างๆนอกจากนี้ค่าสมัครและค่าสอบเฉพาะทางยังมีราคาแพงมากนักศึกษาที่เข้ารอบต้องไปสอบสัมภาษณ์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆการเดินทางแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 ถึง 100,000 บาทนอกจากนี้เขายังรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครและให้มีการช่วยเหลือทางการเงินแก่โรบินฮูดรายได้ต่ำบทบาทของนักศึกษาแพทย์จิรยุทธ์ทำให้เขาได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานบริการสาธารณสุขของสหรัฐและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย UCSF เคยออกแถลงการว่า UCSF เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะมีชายหนุ่มเชื้อสายไทยคนนี้เป็นนักศึกษาในขณะที่แพทย์หญิงลีคิมเบิร์กอาจารย์หัวหน้าภาคไพรม์ที่ UCSFเชื่อว่าอดีตนักศึกษาแพทย์ของเธอจะเป็นคุณหมอและผู้นำที่เข้มแข็งในสังคม
What has been so beautiful and powerful about News Journey?
ค่ะเธอบอกว่าในขณะที่คุณจิรายุทธพยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองเขาก็ยังได้ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคเพื่อเอื้อให้คนอื่นๆได้เดินไปบนเส้นทางเดียวกันคุณนิวหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้เห็นนักเรียนนักศึกษาโรบินฮูดไทยเข้าร่วมองค์การPre-Health Dreamer มากขึ้นเพราะเขาไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรือใช้ชีวิตด้วยความกลัวอย่างที่เขาเคยเป็นมาก่อน
มีคนหนึ่งที่ผมรู้จักดีเขากำลังเรียนเป็นหมออีกคนหนึ่งที่อยู่ฟลอริดากำลังเรียนเป็นหมอฟันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีน้อยมากแล้วถามว่าทำไมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าหนึ่งส่วนก็คือเป็นเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่คุยเรื่องนี้เยอะนะครับก็กลายเป็นว่าไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มี resources หรือข้อมูลวิธี
ค่ะทุกวันนี้อนาคตของว่าที่นายแพทย์จิรายุทธยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกโครงการดาค่าที่ทำให้เขาและผู้เข้าร่วมโครงการอีกเกือบ 800,000 คนได้ใช้ชีวิตและทำงานอย่างถูกกฎหมายซึ่งศาลฎีกาของสหรัฐจะมีคำตัดสินในปีหน้าว่ารัฐบาลของทรัมป์สามารถยกเลิกโครงการดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรก็ตามคุณนิวบอกว่าเขาไม่ปล่อยให้ความแน่นอนมาบั่นทอนชีวิตทุกวันนี้เขาทำงานหนักเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในซานฟรานซิสโกหากศาลฎีกาตัดสินให้รักษาโครงการดาค่าเอาไว้ในอีก3ปีเขาก็จะได้ทำหน้าที่หมอรักษากลุ่มคนด้อยโอกาสในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและมี Undocumented Immigrant มากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรังคณานะครับคุณผู้ฟังที่สนใจและอยากจะอ่านทุกตอนนะครับและฟังทุกตอนที่คุณวรังคณาทำข่าวนี้มา3ตอนแล้วนะครับมาดูได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยและ Facebook VOA ไทยครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงมากครับโดยดาวโจนส์ลดลงเพียง 1.63 จุดปิดที่ 27,781.96 S&P เพิ่มขึ้น 2.59 จุดปิดที่ 3,000 กับอีก 96 จุด และ Nasdaq นั้นติดลบ 3.08 จุดปิดที่ 8,479.02 นะครับเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ครับ Facebook นั้นได้เพิ่งทำสัญญาเช่าซื้อขอโทษครับเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่สำนักงานขนาดใหญ่ในย่าน Hudson Yards ของนครนิวยอร์กนะครับที่ใช้เนื้อที่อาคารสำนักงาน3แห่งรวมทั้งหมด 1,500,000 ตารางฟุตเลยทีเดียวครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าโครงการ Hudson Yards ซึ่งอยู่ขอบฝั่งตอนตกของเกาะแมนฮัตตันเป็นโครงการขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งสำหรับสำนักงานร้านค้าและอาคารที่อยู่อาศัยรวมมูลค่าแล้วถึงมีสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของ Facebook ที่จะเช่าพื้นที่นั้นส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่ตึกเลขที่50ของอาคาร Hudson Yards และยังมีบางส่วนที่เช่าในตึกเลขที่30และ55ของ Hudson Yards อีกด้วยนะครับข่าวหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับจีนนั้นประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐครับเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนเนื้อหมูเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกาที่กำลังทำให้สุกรในจีนตายไปหลายล้านตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้แทนการค้าสหรัฐเชื่อว่าท่าทีล่าสุดของจีนจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของสหรัฐซึ่งรวมถึงเนื้อไก่เนื้อเป็ดและไก่งวงได้ราวรวมแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวการตัดสินใจของจีนในครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ผู้แทนของจีนและสหรัฐกำลังสรุปขั้นตอนสุดท้ายของข้อตกลงการค้าเฟส1นะครับราคาหุ้นของบริษัทผลิตเนื้อสัตว์ปีกในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังข่าวนี้โดย Tyson Foods เพิ่มขึ้น 2.1% Sanderson Farms เพิ่มขึ้น 4.1% และ Pilgrim's Pride Corp เพิ่มขึ้น 1% ครับจีนนั้นเริ่มคว่ำบาตรสัตว์ปีกสหรัฐและไข่ไก่จากอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2015เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในอเมริกาซึ่งถือเป็นการปิดตลาดที่ทำรายได้ให้กับบริษัทอเมริกันรวมแล้วถึง500ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับขณะนี้นั้นมีผู้จัดคอนเสิร์ตหลายรายนะครับเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งนำมาใช้สำหรับการตรวจบัตรเข้าคอนเสิร์ตแต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีบางบริษัทนะครับที่เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นอาจจะรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA คุณคมสันครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่ในสหรัฐถอนแผนการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้ากับเหล่าแฟนเพลงในงานคอนเสิร์ตหลังเกิดข้อกังขาจากหลายฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในที่สุดเทคโนโลยีนี้ก็จะถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งบริษัท AEG Presents และบริษัท Live Nation 2บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการจัดคอนเสิร์ตของอเมริกาปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าแม้ก่อนหน้านี้จะมีท่าทีเตรียมที่จะใช้ระบบดังกล่าวและนี่อาจจะนับว่าเป็นชัยชนะของกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเป็นเวลานานนับเดือนเทคโนโลยีจดจำใบหน้าคือกล้องที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และสามารถระบุตัวบุคคลได้จากใบหน้าหรือว่าอัตลักษณ์เฉพาะทางกายภาพของแต่ละคนบริษัทจัดงานได้เคยพูดถึงการนำระบบนี้มาใช้เพื่อช่วยคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกรวมถึงการนำเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประจำได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามฝ่ายที่กังวลในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวเกรงว่านี่จะเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปเพราะอาจเกิดการสอดแนมและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบทันทีทันใดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561บริษัท Live Nation Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Ticketmaster ได้ออกมาประกาศความร่วมมือและร่วมลงทุนกับบริษัท Brink Identity ที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจากรัฐเท็กซัสโดยใจความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเทคโนโลยีดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทคือเพียงแฟนเพลงถือบัตรคอนเสิร์ตที่มีรูปตนเองก็จะเดินผ่านประตูเข้างานได้ทันทีทางด้านบริษัท AEG ผู้จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้อย่างงานโคเชล่าและอีกหลากหลายงานสำคัญได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ในช่วงต้นปีนี้ว่าอาจจะทำการจัดเก็บใบหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อควบคุมการเข้าออกและนำเสนอข้อมูลทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละราย ทว่าทิศทางของทั้งสองบริษัทกลับเปลี่ยนไปเมื่อล่าสุดเดือนที่แล้วนางมาริซาออมอนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการดูแลกิจกรรมเฟสติวัลของบริษัท AEG ส่งอีเมลถึงกลุ่มผู้คัดค้านกล่าวอธิบายชัดเจนว่าในทุกงานเทศกาลที่จัดขึ้นโดยบริษัท AEG จะไม่มีการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและไม่มีแผนที่จะนำมาใช้งานบริษัท Live Nation กล่าวในทำนองเดียวกันปัจจุบันไม่มีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับลูกค้าของเราโดยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอนาคตมีการใช้งานจริงจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องการใช้งานเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ยินยอมยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติแรงกดดันต่อบริษัทผู้จัดมหกรรมคอนเสิร์ตในสหรัฐที่ทำให้ต้องออกมาเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้านั้นเกิดจากกลุ่มส่งเสริมสิทธิในโลกดิจิทัลอย่างกลุ่ม Fight for the Future ที่เรียกร้องให้บริษัทผู้จัดงานมหกรรมจำนวน12แห่งให้คำมั่นว่าจะไม่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลและจะไม่ใช้ในทางเหยียดเชื้อชาติทางด้านนางแมรี่ฮัชเกตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Brink Identity กล่าวว่าบริษัทต่อต้านแนวคิดการสอดแนมมวลชนโดยระบบที่ออกแบบมานั้นผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปเซลฟี่จากมือถือส่งให้บริษัทเพื่อแปลงเป็นข้อมูลก่อนลบทิ้งผู้ที่ยินยอมใช้ระบบดังกล่าวอาจได้รับการตอบแทนเป็นการผ่านเข้างานในช่องทางพิเศษที่ไม่เสียเวลาต่อแถวแต่ในกลุ่มที่ต่อต้านเชื่อว่ารูปภาพจะไม่ถูกลบทิ้งแต่สุดท้ายจะถูกส่งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือแม้กระทั่งส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์วิจัย Pew Research Center ชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหากใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หากการใช้งานนี้เกิดขึ้นโดยบริษัทเทคโนโลยีตัวเลขความไว้วางใจอยู่ที่ 36% ในขณะที่หากการใช้งานดังกล่าวคือกลุ่มนักโฆษณาตัวเลขความเชื่อถือจะอยู่ที่เพียง 18% เท่านั้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย Voice of America ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันต์ครับและก่อนไปฟังคุณนิติการพูดถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับหมูน้อยที่สนามบินซานฟรานซิสโกนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลนอกชายฝั่งของอินโดนีเซียนะครับโดยในช่วงเช้าวันศุกร์นั้นเป็นเวลาที่เกิดแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.1 นะครับทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์ซึนามิเป็นเวลาราว2ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดสุลาเวสีและจังหวัดมาลุกูทางเหนือนะครับก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการมีเรื่องราวของหมูนะครับที่ใช้เป็น emotional support หรือว่าเครื่องช่วยบำบัดความตื่นกลัวขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารซึ่งเป็นหมูประจำสนามบินของสนามบินซานฟรานซิสโกเลยทีเดียวครับติดตามรายงานจากคุณนิติการกำลังวันครับVoice of America, VOA, Washington.
เจ้าลิลูหมูจิ๋วพันจูเลียน่าวัย5ปีสวมหมวกนักบินหญิงพร้อมกับทาเล็บสีแดงจัดจ้านนะคะเดินเฉิดฉายพร้อมกับเจ้าของทาติยาน่าดานิโลวาที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียเพราะนี่คืองานที่สำคัญของลิลูในการเป็น Airport Therapy Animal ซึ่งเป็นหมูตัวแรกของท่าอากาศยานแห่งนี้และเป็นตัวแรกของโลกด้วยนะคะด้วยความที่ลิลูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นขวัญใจของผู้โดยสารและผู้ที่มาเยือนสนามบินแห่งนี้ค่ะแม้ว่าลิลูหมูตัวขาวอวบนี้จะไม่สามารถขึ้นบินในฐานะของ Emotional Support Animal เหมือนกับสุนัขทั่วไปได้แต่การที่ลิลูเป็น Airport Therapy Animal นั้นเธอจะทำหน้าที่ช่วยให้ผู้โดยสารเดินช่วยคอยช่วยให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางรู้สึกผ่อนคลายและหายเครียดได้ก่อนขึ้นเครื่องค่ะ ลิลูหมูจิ๋วนี้มีความสามารถเกินตัวนะคะเพราะเธอต้องคอยดูแลผู้โดยสารที่มีความวิตกกังวลก่อนขึ้นเครื่องตั้งแต่คอยต้อนรับที่สนามบินพาเดินผ่านจุดตรวจขาออกชวนถ่ายรูปเซลฟี่และช่วยสร้างความบันเทิงเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นวิ่งไปวิ่งมาเต้นรำยื่นมือให้จับรวมทั้งเล่นเปียโนให้ฟังอีกต่างหากค่ะกว่าจะเป็นสัตว์ช่วยเหลือนักเดินทางในสนามบินได้สัตว์ทุกตัวจะต้องผ่านการฝึกอบรม SPCA เพื่อฝึกเป็นสัตว์ช่วยเหลือในสนามบินซะก่อนรวมทั้งจะต้องมีอารมณ์มั่นคงและมีความเป็นมิตรด้วยนะคะ โดยเจนนิเฟอร์คาซาเรียนผู้จัดการฝ่ายดูแลผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกผู้ริเริ่มโครงการนี้บอกว่าเป้าหมายในตอนแรกคือต้องการช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดให้กับผู้โดยสารก่อนเดินทางเท่านั้นแต่เมื่อมีลิลูและผองเพื่อนเข้ามาได้ช่วยปรับมุมมองของผู้โดยสารที่เคยเอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เหล่านี้รวมทั้งกับคนอื่นๆในสนามบินมากขึ้นด้วยค่ะอาชีพ Airport Therapy Animal ไม่เพียงแต่มีความหมายต่อผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าอย่างมากต่อเจ้าลิลูเองด้วยโดยเจ้าของลิลูบอกว่าหมูนั้นมีระดับความฉลาดเท่ากับเด็ก3ขวบค่ะซึ่งต้องการการกระตุ้นสมองและต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หมูนั้นไม่เบื่อจนเกินไปดังนั้นการที่เจ้าลิลูได้ออกมาเป็นอาสาสมัครที่สนามบินแห่งนี้ก็ช่วยได้มากอย่างไรก็ตามใครอยากจะเห็นความน่ารักของเจ้าลิลูนะคะตอนนี้ลิลูมี Instagram ของตัวเองแล้วและมีผู้ติดตามมากกว่า 22,000 คนรวมทั้งยังมีเว็บไซต์ lilu.thepig.com ให้ได้ติดตามลิลูอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับครับและที่จบไปวันนี้นะครับก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
South Americaสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณวรังคณาคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ให้ตามเรื่องราวของคุณหมอจิรายุทธจากคุณวรังคณาต่อเนื่องน่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องราวที่กินใจลึกซึ้งแล้วก็ได้อารมณ์ได้เห็นความพยายามดีมากเลยตั้งใจปักทุกวันเลย3ตอนนี้
ขอบคุณค่ะ
ค่ะแล้วก็มาดูหมูลิลูที่คุณรัตพลส่งให้คุณนิธิการจูงเข้ามาเนี่ยทำไมต้องเป็นหมูมีเหตุผลไหมฮะเป็นหมูที่เป็นน่ารักหรือว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ในสนามบินหรือต่อฝึกได้ดีคุณนิธิการมีข้อมูลไหมคะ
คือจริงๆแล้วในกลุ่มของเจ้าลิลูเนี่ยลิลูเป็นน้องหมูตัวเดียวที่เหลือเนี่ยเขาเป็นสุนัขกันหมดนะคะเพราะว่าในสนามบินส่วนใหญ่ก็จะมีสุนัขช่วยเหลืออย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการนำเจ้าหมูเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าช่วยสร้างสีสันแล้วก็ทำให้คนในสนามบินรู้สึกตื่นเต้นที่มีสัตว์น่ารักและดูเป็นมิตรเข้ามาอยู่ในสนามบินนะคะ
เราไปดูวิดีโอก็รู้สึกว่าลิลูเขาก็ทำตัวกลมกลืนกับเพื่อนที่เป็นสุนัขนะ
ดูแล้วก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่
ดูคบกันได้อย่างกลมกลืน
แล้วความสามารถเธอรอบด้านเหลือเกินนะคะวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วก็เล่นเปียโนได้ด้วย
จากความตื่นกลัวเครื่องบินไม่มีใครตื่นกลัวลิลูใช่ไหมคะเห็นเป็นเรื่องน่ารักไปหมดเลย
ดูจังตัวน่ารักดูขา
เขาแต่งตัวน่ารักดีพอดีฉันก็ไปดูคลิปมาเหมือนกันแล้วก็หวีขนซะเรียบเชียว
ทาเล็บ
ด้วย
ก็เข้าใจทำก็ทำให้ไม่แน่ใจว่าผลสำเร็จของการนำลิลูมามันทำให้คนหายตื่นกลัวได้จริงๆไหมมันมีข้อมูลสนับสนุนไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยดูจะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่พึ่งกลัวเครื่องบินอาจจะวิ่งไปหาน้องหมูตัวนี้ได้ที่สนามบินที่ซานฟรานนะคะแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขที่ออกมายืนยันว่าช่วยได้หรือเปล่านะคะ
ถ้าจะบอกว่าเห็นเป็นตัวอย่างรายแต่ละรายไปก็เห็นคนเอาสัตว์ขึ้นเครื่องบินเยอะด้วยเหตุผลว่าเป็น emotional support animal
ซึ่งก็มีข้อถกเถียงในหลายสายการบินว่าควรจะนำขึ้นไปหรือไม่หรืออย่างไร
ครับ
น่าสนใจก็เป็นเรื่องดึงความสนใจเป็นเรื่องทำให้ผ่อนคลายก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้นะคะแต่ก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งด้วยไหมคุณรัตพลที่ทำให้สนามบินแห่งนี้เนี่ยคึกคักใครๆก็อยากจะไปบินที่นั่นไปเริ่มต้นที่นั่นหรือเปล่า
คือช่วยเสริมภาพลักษณ์ว่านำอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเรื่องสัตว์ช่วยทำให้คนมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่อนข้างจะมีหลักฐานทางการแพทย์แต่ว่าถ้านำเอามาเป็นเหมือนกับเป็นพนักงานของสนามบินเลยยิ่งเพิ่มสีสันเพราะตอนนี้มีคนบอกว่า มีการใช้ AI แล้วคนบอกว่ารู้สึกว่ามีความห่างไกลกับความเป็นมนุษย
์ไม่มีความนี่มีชีวิต
นี่ก็เลยเอาสัตว์มาเพิ่มสีสันให้ครับ
ใช่ไหมคะ